Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-budget federali tal-lejla mistenni foka fuq id-disabilità. Intant l-oppożizzjoni tikkritika l-budget bħala wieħed inadegwat, fl-Ibħra Maltin Bosta Dajez b'mijiet ta' nies fuqhom jistennew is-salvataġġ. Inselmilkom jiena Vivian Butġieġ, bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. It-teżorier federali Josh Frydenberg jgħid li t-tieni budget tiegħu matul il-pandemija se jassigura l-irkupru ekonomiku tal-Awstralja. Il-Gvern federali huwa mistenni jippreżenta budget tanfiq kbir għas-sena 2021 u 2022 fi sforz kbir biex isaħħaħ l-irkupru tal-Awstralja wara il-pandemija. Qiegħed ukoll jippjana li jbaxxi r-rata tal-qagħad għal taħt il-5%. Barra mill-kwistjoni tal-pandemija l-fondi fl-iskema nazzjonali tal-insurance tal-disabilità u koll se jkollhom enfasi ewlenija fil-budget federali. Frydenberg jgħid l-iskema ma ġietx minn siegħa.
In tonight's budget, you'll see additional funding for the NDIS. This is a wonderful program. It's made a profound change to the lives of Australians with disabilities and their families. We all know stories of people who have been assisted by the NDIS. And under the coalition, the NDIS will always be fully funded. We need to ensure it continues to remain sustainable, but under the coalition, we are deeply committed to the NDIS and we'll always ensure that it's fully funded.
Intant il-mexxej tal-Oppożizzjoni Anthony Albanese ikkritika l-Gvern ta' Morrison fil-konfront tal-budget tal-lejla. Albanese jgħid li l-Gvern mhux jindirizza bixxira il-kwistjonijiet ekonomiċi relatati mal-kura tal-anzjani, iċ-childcare, l-iskema NDIS u s-sigurtà ekonomika tan-nisa Awstraljani. Jgħid li l-budget ma jipprovdix soluzzjonijiet għat-tul.
This is a government that waits until there's an absolute crisis before it acts. And then it's all about political management. This budget looks like an Easter show bag. Something that's flashy, looks good in the short term, but doesn't actually last.
Minħa tiegħu it-teżorier fl-Oppożizzjoni Jim Chalmers jgħid li l-għan prinċipali tal-budget federali u għal-avvanz tal-aġenda tal-Gvern ta' Morrison.
What we'll see tonight is a lot of spin, a lot of marketing, a lot of announcements, but what we know from 8 long years of this government is that they're good at announcements but bad at delivery, good at generating headlines, bad at generating jobs. This budget tonight will be all about getting the Morrison government back into office and not about getting Australians back into secure, well-paid jobs that they can feed their families on.
Il-biraħ fl-Ibħra Maltin instabu 45 persuna bejn sema wilma abbord dajsa jistennew li jiġu salvati. L-NGO Alarm Phone permezz ta' tweet spiegat li dawn in-nies qegħdin fuq dajsa iffullata li ma tantx fadli la fuel. Appellat ukoll li l-kundizzjonijiet tat-temp huma perikolużi, f'appell il-Forzi Armati ta' Malta u l-Unjoni Ewropea qalet li diġà kien hemm żewġ nawfraġġi, enfasizzat li l-ħajjiet għandhom jitpoġġew l-ewwel u għandhom jiġu salvati minnu fih. Intant il-biraħ ukoll l-istess NGO kidbet li 417 persuna oħra jinsabu abbord 5 dajjes fl-Ibħra Maltin u li kienu qed jistennew li jiġu salvati minn sitwazzjoni kritika. Alarm Phone akkużat li l-awtoritajiet Maltin li minkejja li ġew informati bil-preżenza ta' dawn id-dajjes fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ Maltija ma ttieħdet l-ebda azzjoni. Il-Ministru Malti għas-Saħħa Chris Fearne ħabbar fil-Parlament li l-Gvern diġa għamel l-ordnijiet mal-manifatturi tal-vaċċin f'każ li fil-ħarifa tkun trid tingħata booster lill-anzjani u l-vulnerabbli. Fearne qal li s-sajf li għadda kull pajjiż ħaseb li l-pandemija kienet spiċċat iżda ma kienx il-każ. Qal li fix-xhur l-ġejjin irridu nibqgħu viġilanti. Qal li permezz tal-vaċċin id-difiża issaħħet u sostna li fid-disa' xhur li ġejjin il-Gvern irid iżhom ħarstu fuq żewġ fatturi li huma il-mutazzjoni tal-virus u l-immunità tal-vaċċin. Qal li jekk fi 8 jew 9 xhur oħra ikun hemm bżonn ta' booster, il-Gvern diġà ħaseb għal dan. Il-ftuħ tal-frontieri Awstraljani huwa mistenni jkun ukoll fiċ-ċentru tal-Budget Federali Awstraljan tal-lejla. It-Teżurier Josh Frydenberg esprima ilan kruċjali tal-Gvern Awstraljan li jerġa' jġib lura l-migrazzjoni fl-Awstralja fil-livell li kienet qabel il-pandemija, dejjem skont il-linji gwida tas-saħħa. Il-budget huwa mistenni jippreżenta pjan ta' kif se jinfetħu l-frontieri Awstraljani s-sena d-dieħla. Il-Ministru tal-Finanzi Simon Birmingham qal lil Channel 9 li l-priorità tibqa' is-saħħa tal-poplu Awstraljan.
Australia's doing well and that enables us to invest and you look across the world. In Europe, they're going back into recession, a double-dip recession induced by COVID. In India, we can see the health catastrophe that's happening there. And so in Australia, we want to make sure that we keep people safe, which is why we're being so cautious in things like international borders.
Is-segretarju tal-Istat Amerikan Antony Blinken flimkien mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Ġordan Ayman al-Safadi qegħdin jappellaw għall-paċi fil-kapitali Iżraeljana Ġerusalemm. Dan ġara wara li militanti ta' Hamas sparaw bosta rocket fuq Iżrael il-bieraħ. Sireni ta' rejd blajru nstemgħu wkoll wara li mijiet ta' Palestinjani ġarbu ġrieħi fil-ġlied u konflitti mal-Pulizija Iżraeljana fil-Belt il-Qadima ta' Ġerusalemm. Il-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu akkuża lill-grupp Hamas li kiser ir-regoli bl-attakk li wettaq fuq Ġerusalemm u wieħed reazzjoni ħarxa. Intant Blinken jgħid li hemm bżonn il-kalma.
That violence needs to cease. All sides need to de-escalate, reduce tensions, take practical steps to calm things down. I appreciate some of the steps we've seen in the last 24 hours, particularly with regard to rerouting the parade and putting off a decision on the evictions, but it's imperative that all sides take steps to de-escalate and calm the situation. And again, I'm deeply concerned about the rocket attacks, and even as all sides take steps to de-escalate, Israel, of course, has a right to defend its people and its territory from these attacks.
L-Arċisqof ta' Malta, Charles Scicluna, ikkritika r-riforma fil-liġi tal-kannabis u staqsa jekk wieħed hux perswas li din hija l-aħjar ħaġa għaż-żgħażagħ. Mons Scicluna qal dan waqt l-omelija fil-quddisa li qaddas il-bieraħ għall-festa ta' San George Preka fl-Awditorju tad-Dar Ġenerali tal-Mużew. Wa rrefera għal San George qal li l-appell tiegħu għaż-żgħażagħ tal-lum kieku jkun biex nieħdu ħsiebhom u nagħtuhom tagħlim sabiħ mhux okkażjonijiet ta' vizzju. L-Arċisqof spjega li minħabba din il-liġi dwar il-kannabis se jiżdied il-gwaj fil-familja. Għax il-ġenituri mhux se jkunu jistgħu jagħmlu xejn biex iwaqfu liż-żgħażagħ tagħhom milli jużaw id-droga minħabba li din tkun legali. Il-kantanta Maltija Destiny li qiegħda tipprepara semifinali tal-65 edizzjoni tal-Festival tal-Eurovision stqarret li l-libsa li libset fl-ewwel provi jiddefinixxi eżatt x'inhu empowerment. Qalet dan fuq il-medja soċjali b'referenza għal ħafna kummenti negattivi li rċeviet wara l-ewwel provi tal-interpretazzjoni tal-kanzunetta tagħha Jem Ekas. Qalet li l-libsa oġbita u kienet komda fiha u li l-qis tagħha mhuwiex dak li s-soċjetà hija mdorija bih jew inkella l-libsa u d-dera tagħha huma iktar importanti mill-wirja tal-artist. Intant hija qalet li tinsab fuq il-palk biex tagħmel dmira u li din hija l-istorja ta' ħajjitha. Destiny se tkun qed tieħu sehem fl-ewwel semifinali bil-kanzunetta tagħha Jem Ekas li sa mill-bidu kienet fost il-favoriti. Il-finali tal-kompetizzjoni tix-xandar minn Rotterdam is-Sibt 22 ta' Mejju. Attivisti favuri l-klima li huma parti mill-grupp Extinction Rebellion huma allegati li biħsibhom jorganizzaw protesta f'jum il-budget illum biex jippruvaw iwaqfu karozzi tal-Commonwealth milli jsuqu lill-politiċi lejn id-dar tal-Parlament. Il-grupp attivista huwa allegat li se jipprova jibblokka t-tħuli tad-depot ta' Comcar f'Canberra. Membri tal-grupp jgħidu li l-budget federali għandu bżonn jinkludi miżuri xierqa fil-konfront tal-bidla fil-klima. Intant riċerka mill-Università James Cook svelat li hemm bżonn li jittieħed azzjoni issa biex jonqos l-impatt tal-emissjonijiet tal-karbonju fuq is-saħħa tal-qroll fil-baħar madwar id-dinja kollha. Ir-riċerka ħarset lejn kif l-imġieba bejn organizmi differenti li huma responsabbli għas-sustenibilità kurrenti tal-qroll jistgħu jibdlu l-istrutturi tas-sikek fil-ġejjieni. L-istudju jindika wkoll li hemm opportunità ċkejkna ħafna bħalissa biex il-ħsara li qiegħda ssir fil-qroll tonqos. Speċifika wkoll dwar kif isħana fl-ilmijiet u l-aċtu fl-ibħra jistgħu jxekklu l-iżvilupp tal-qroll fis-sikek. Raġel Malti ta' 39 sena li mhux impjegat u jirċievi pensjoni tal-invalidità nżamm arrestat wara li tresaq il-qorti mixli li bxapla ħebba l-ommu ta' 70 sena u weddida. Fost l-akkużi kontru jih kien hemm li kaġuna biża lill-ommu li kienet tissir violenza fuqha u li jeddida bl-arma iktar minn darba. Akkużat ukoll li insulenta u ta' fastidju lill-ommu u li ħareġ il-barra mill-limiti tal-provokazzjoni. Inħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni għall-omm u l-qraba tagħha. Nadu issa għarrata tal-kambju ta' dollaru Australian. Għal-kull dollaru Australian tirċivi 76 centesimu Amerikan u għal-kull dollaru Australian tirċivi 65 euro centesimu. Nadu issa l-xi aħbarijiet mix-xena sportiva, il-post tal-loba finali tal-UEFA fi 30 ta' Mejju li ġej jibqa' mhux magħruf. Bħalissa tinsab skedata li tintlab f'Istanbul iżda minħabba inkwiet ikkawżat mill-coronavirus, l-awtoritajiet qegħdin jikkunsidraw li jmexxuha għal Wembley Stadium f'Londra billi żewġ timijiet li jikkwalifikaw għall-finali jinsabu fl-Ingilterra. Intant uffiċjali tal-LOP jgħidu li dan jista' jkun problematiku minħabba li l-organizzaturi jridu li l-medja sponsors u mistednin jitiru mingħajr il-bżonn li jidħlu kwarantina u possibbli li l-Portugal jispiċċa jkun il-post tal-logħba finali. Mix-xena Olimpika din il-ġimgħa l-atleti Awstraljani bdew jirċievu l-vaċċin tagħhom kontra il-coronavirus fi preparazzjoni lejn il-logħob Olimpiku ta' Tokyo f'Lulju u għawissu li ġejjin. L-għawima Kate Campbell kienet fost dawn l-atleti li tlaqmu fl-Akkademja tal-Sport fi Brisbane. Il-Kumitat Olimpiku Awstraljan stabbilixxa ċentri ta' tilqim fil-biċċa l-kbira tal-bliet kapitali. Il-kap eżekuttiv Matt Carroll jgħid li dan jagħti lill-atleti sens ta' ċertezza u serħan u għandirizza wkoll l-oppożizzjoni li qiegħda tiżdied fil-konfront tal-avveniment sportiv minnaħħa tal-komunità Ġappuniża.
It's not surprising that you know, resentment would be building in Japan. I mean, the government is committed, and in terms of their prime minister is committed, and the IOC to making it a safe games. And you can already see the measures. And us getting the Australian team vaccinated is obviously important. There's over 60% of the national Olympic teams have also getting vaccinated at the moment. So there's that. No foreign visitors are very important. So a lot of measures being put in place. The athletes go to the bubble of the village. They come out. They go to competition. And 48 hours after they're finished, they're on the way home.
Intant, Liz Cambridge, mit-tim tal-basketball Opals, ħabret li se tikkompeti għat-tim tagħha fil-logħob Olimpiku. Ftit tal-imilu kienet għeddet li tibbojkottja l-logħob bi protesta kontra ritratti promozzjonali li ma kinux qed jirrappreżentaw id-diversità tal-atleti Awstraljani. Nispiċċaw il-bulettin tal-aħbarijiet parsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth, temp il-biċċa l-kbira xemxi 27 grad Celsius. Adelaide, temp imsaħħab 16 grad. Melbourne, ħalbit tax-xita 15 grad. Hobart, temp imsaħħab 13 grad. Canberra, temp bix-xita 15 grad Celsius. L-istess f'Sydney, 21 grad. Brisbane, ħalbit tax-xita u possibilità ta' mal-temp irrat 28 grad Celsius. U Darwin, temp xemxi u inqas umdu 35 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' barijiet tal-lum it-tlieta il-11 ta' Mejju ta' sena 2021.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.